Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, αυτή θα είναι και η τελευταία μας συνάντηση για τη φετινή αυτή περίοδο. Και πρώτα ο Θεός, αν είμαστε καλά και ζούμε, από τον Σεπτέμβριο, που θα είναι, θα τα πούμε από τώρα, μην τα ξεχάσουμε μετά, η πρώτη συνάντηση μας θα είναι 12 Σεπτεμβρίου. Έτσι, πρώτη Τετάρτη. Δεύτερη Τετάρτη του Σεπτεμβρίου, 12 Σεπτεμβρίου. Πολλά αργά. Θα πάρω άδεια, δεν θα... θα είμαι αδιούχος. Λοιπόν, είμαστε, όπως ξέρετε, στη μελέτη της ευχής του Τρισαγίου Ύμνου της Θείας Λειτουργίας. Είπαμε την προηγούμενη φορά σε αυτή την ευχή για τον Θεό, ο οποίος καταξίωσε εμάς τους ταπεινούς και ανάξιους δούλους Του, και αυτήν την ώρα να σταθούμε ενώπιον της δόξης του Αγίου του Θυσιαστηρίου και να Του προσφέρουμε την οφειλωμένη προσκύνηση και δοξολογία. Στη συνέχεια λέγει ο ιερέας: «Αυτός Δέσποτα πρόσδεξε και εξτόματος ημών των αμαρτωλών των Τρισάγιων Ύμνων και επίσκεψε εμάς εν τη Χριστότητή Σου. Εσύ λοιπόν ο ίδιος Δέσποτα, εσύ που όλα αυτά τα οποία προηγουμένως αναφέραμε, πρόσδεξε και από το στόμα μας εμάς τους αμαρτωλούς των Τρισάγιων Ύμνων και επίσκεψε μας με την αγαθότητά Σου». Ο Τρισάγιος Ύμνος είναι το Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Λέγεται Τρισάγιος επειδή αναφέρεται τρεις φορές το Άγιος, 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 Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος. «Εσύ λοιπόν Δέσποτα», λέει, «πρόσδεξε και από το στόμα μας εμάς τους αμαρτωλούς των Τρισάγιων Ύμνων και επίσκεψέ μας, έλα να μας επισκεφθείς με την Χριστότητα, με την αγαθότητά Σου». Είπαμε ότι γι' αυτό είναι σημαντικό πράγμα η Θεία Λειτουργία, γιατί είμαστε όλοι μαζί και όλοι μαζί προσφέρομαι στο Θεό τον ύμνον και την δοξολογία και την λατρεία. Προσφέρομαι τον Τρισάγιον Ύμνον. Και όλοι μαζί στεκόμαστε ενώπιον του Θεού και δεχόμαστε την ευλογία του Θεού και γινόμαστε ένα σώμα. Αποτελούμε την Εκκλησία του Χριστού. Όταν συνερχόμεθα εις την Θεία Λατρεία, τότε αποτελούμε την Εκκλησία του Χριστού μας, το σώμα του Χριστού, το οποίο όλο μαζί, ενωμένον αδιάσπαστα με την κεφαλή που είναι ο Χριστός, προσφέρομαι τον Τρισάγιον Ύμνον εις τον Θεό. Ο Θεός έχει ανάγκη να Του προσφέρομαι εμείς τον Τρισάγιον Ύμνον? Όχι. Ο Θεός δεν έχει ανάγκη να Του ψάλλομαι, ούτε έχει ανάγκη να Του λέμε λόγια μεγάλα και λόγια δοξολογητικά και λόγια επενετικά και χίλια δυο άλλα πράγματα. Εμείς έχουμε ανάγκη να τα κάνουμε αυτά. Για μας είναι ανάγκη να δοξολογούμε τον Θεό. Είναι δική μας ανάγκη. Εμείς όταν δοξολογούμε τον Θεό, εμείς θεραπευόμαστε. Εμείς απαλύνουμε την ψυχή μας. Εμείς θεραπεύουμε την ύπαρξή μας. Εμείς έχουμε ανάγκη αυτής της δοξολογίας του Θεού και ουδόλως ο Θεός λαμβάνει δόξαν ή οτιδήποτε από τα δικά μας λόγια. Και όταν στεκόμαστε ενώπιον του Θεού, πρέπει να στεκόμαστε με αίσθηση της αμαρτωλότητάς μας. Γιατί? Για να κοινωνήσουμε με τον Θεό πρέπει να είμαστε σωστά τοποθετημένοι απέναντί Του. Πρέπει να είμαστε ταπεινοί, να μην έχουμε στην ψυχή μας αυτό το κλείσιμο που δημιουργεί ο εγωισμός, η έπαρσης, η καινοδοξία. Αλλά όταν ο άνθρωπος στέκει ταπεινά ενώπιον του Θεού, ανοίγει η καρδιά του και δέχεται τη χάρη του Θεού και παρακαλούμε τον Θεό να μας επισκεφθεί, να έρθει κοντά μας σύμφωνα με την αγαθότητά Του. Όχι γιατί το αξίζομαι, αλλά γιατί Αυτός είναι αγαθός. Αυτός είναι αγαθός, Αυτός είναι φιλάνθρωπος, Αυτός είναι ελεήμων και γι' αυτόν τον λόγο τον παρακαλούμε να έρθει κοντά μας. Και έτσι όταν έρχεται ο Θεός μέσα μας και όταν μας επισκεφθεί ο Θεός, τότε μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την επίσκεψη του Θεού όταν είμαστε σωστά τοποθετημένοι απέναντί Του. Διαφορετικά, όταν ο άνθρωπος δεν τοποθετείται σωστά απέναντι στο Θεό και ο Θεός να τον επισκεφθεί, είτε δεν θα καταλάβει ο άνθρωπος, είτε αμέσως θα απολέσει αυτήν τη χάρη και δεν θα γίνει τίποτα. Αυτή η στάση, αυτή η αντιμετώπιση του Θεού είναι σημαντική για μας, γιατί ο Θεός δεν επισκέπτεται τις ψυχές των ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την παρουσία Του, οι οποίοι είναι ζυμωμένοι, μπλεγμένοι μέσα στην ίηση και στον εγωισμό τους, οι οποίοι δεν ζητούν τη χάρη Του. Και αυτή η επίσκεψη του Θεού, έτσι που τον παρακαλούμε εδώ, δεν είναι ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει μέσα στη φαντασία μας. Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει έτσι φανταστικά μέσα στο νου μας ή τέλος πάντων συναισθηματικά μέσα στα συναισθήματά μας. Βέβαια, όταν ο Θεός επισκέπτεται την ψυχή μας, την ύπαρξή μας, κινούνται όλα τα συναισθήματά μας. Και ο νους μας και η καρδιά μας και τα συναισθήματά μας όλα ενεργοποιούνται. Διότι ο Θεός όταν επισκέπτεται τον άνθρωπο, υπάρχει μια καθολική, μια απόλυτη μετοχή του ανθρώπου μέσα στην άχρηστη αυτή χάρη του Θεού. Αλλά και αυτή η χάρις είναι ενέργεια του Θεού. Δεν είναι κάτι το αφηρημένο. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το ξέρω και μπορεί να μην το ξέρω. Δεν είναι κάτι που μπορεί να το αισθανθώ και μπορεί να μην το αισθανθώ. Το αισθάνομαι. Και είναι αυτή η ενέργεια όπως μια μηχανή, μια συσκευή η οποία μπαίνει πάνω στην πρίζα, ανοίγουμε το διακόπτη και διοχετεύεται η ηλεκτρική ενέργεια και ενεργοποιείται η συσκευή εκείνη και αποδίδει και επιτελεί το έργο το οποίο επιτελεί, ξέρω εγώ, μιλά, κάμνει, φτιάζει, οτιδήποτε. Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος συνδέεται με τη χάρη. Αυτή η σύνδεση του με τη χάρη αποτελεί γι' αυτόν ένα γεγονός πραγματικό, ένα γεγονός το οποίο είναι 100% απόλυτο και πραγματικό. Βέβαια, όπως είπα προηγουμένως, όταν είναι η χάρις μες στη ψυχή μας, τότε κινούνται όλα τα αισθήματά μας. Και ο συναισθηματικός μας κόσμος, και ο ψυχικός μας κόσμος, και το σώμα μας μετέχει στη χάρη αυτή, και οι αισθήσεις μας μετέχουν, όλο το είναι μας μετέχει. Δεν είναι ένα τμήμα της υπάρξεώς μας που μετέχει στη χάρη και ένα άλλο τμήμα δεν μετέχει. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλούμε τον Θεό να μας επισκεφθεί. Και όταν μας επισκεφθεί ο Θεός, το πρώτο πράγμα που κάνει η ψυχή μας αμέσως είναι να ζητήσει από τον Θεό συγχώρηση. Γιατί αμέσως η ψυχή αναγνωρίζει ότι είναι μακράν του Θεού. Βλέπει ότι είναι μακριά από τον Θεό, ότι ο Θεός είναι Άγιος, είναι Πανάγιος, είναι καθαρός, είναι τόσο φωτεινός και εμείς είμαστε σε τεράστια απόσταση μακριά από Αυτόν. Μπορεί μεν Αυτός να διοχετεύει τη χάρη Του στην ψυχή μας, αλλά και εμείς καταλαβαίνουμε ότι εμείς δεχόμαστε τη χάρη του Θεού γιατί Αυτός είναι αγαθός γιατί αυτός θέλει να μας δώσει τη χάρη του, όχι γιατί το αξίζομαι, όχι γιατί είμαστε κάτι, όχι γιατί είμαστε ενάρετοι, αλλά γιατί ο Θεός είναι Χριστός, είναι δίκαιος, είναι έσπλαχνος, είναι αγαθός και με την δική του αγαθότητα μας επισκέπτεται, αλλά βλέπουμε πόσο μακριά είμαστε από τον Θεό. Αυτό το αίσθημα δεν είναι ένα αίσθημα το οποίο μας τσακίζει, ας πούμε, και μας συντρίβει με την κακή έννοια. Τσακίζει και συντρίβει τον εγωισμό μας, ναι. Τσακίζει και συντρίβει το είδωλο το οποίο εφτιάξαμε για τον εαυτό μας. Αλλά δεν δημιουργεί συναισθήματα στην ψυχή μας αποπνιχτικά. Δεν μας πνίγει. Γιατί δεν μας πνίγει? Διότι όταν ενεργεί ο Θεός, ενεργεί με τρόπον σωτήριο για τον άνθρωπο. Ο Θεός σώζει τον άνθρωπο. Δεν τον σκοτώνει. Τον σώζει, τον διασώζει, τον διαφυλάττει. Τον ολοκληρώνει, τον ελευθερώνει τον άνθρωπο ο Θεός. Έτσι μόλις επισκεφτεί την ψυχή μας, αμέσως βλέπουμε πού είναι ο Θεός, βλέπουμε πού είμαστε εμείς, γεννιέται μέσα στη ψυχή μας ένας πόνος για αυτή την απόστασή μας από τον Θεό και αμέσως τι γίνεται? Ζητούμε από τον Θεό συγχώρηση. Ζητούμε να μας συγχωρήσει ο Θεός. Γι' αυτό λέγει αμέσως μετά η ευχή: «Συγχώρησον ημίν παν πλημέλημα, εκούσιόντε και ακούσιον. Συγχώρεσέ μας κάθε παράπτωμα, το οποίο είναι είτε θεληματικό είτε αθέλητο». Παρακαλούμε από τον Θεό να μας συγχωρήσει. Η λέξη «συγχωρώ», η ελληνική λέξη «συγχωρώ», σημαίνει «συν και χωρώ», έτσι. Βάζω μαζί τον άλλον άνθρωπο. Όταν λέμε να μας συγχωρήσει ο Θεός, δεν εννοούμε αυτό που εννοούμε στα νέα ελληνικά «συγχώραμε». Δηλαδή ένας άνθρωπος, ας πούμε, έχει μαζί μας πρόβλημα, ξέρω κάτι του κάμαμε, ενευρίασε, θυμωμένος, έθελε μαζί μπροστά του, γιατί τον επληγώσαμε, γιατί χίλια πράγματα, και του λέμε «συγχώραμε», ας πούμε, που σου έκανα κακό. Και εντάξει, προσπαθεί να μας συγχωρέσει. Δηλαδή να διαγράψει τρόπον δεινά το λάθος μας. Η λέξη «συγχωρώ» έχει βαθύτερη έννοια. Δεν είναι απλώς «σου διαγράφω το λάθος σου». Δεν είναι να λέμε του Θεού «ξέρεις, διάγραψε τα λάθη μας». Ο Θεός δεν είναι κρατά ένα χαρτί και γράφει τα λάθη μας. Και τα κρατάει εκεί και όχι, συγχώραμε, όχι, σε συγχωρώ. Βέβαια, παιδί μου, συγχώραμε, δεν σε συγχωρώ. Συγχώραμε, δεν σε συγχωρώ. Να μου πεις χίλιες φορές συγχώραμε, να σου συγχωρέσω. Τούτα τα πράγματα είναι ανθρώπινα, είναι παιδικά, είναι. Τα κάναμε, ας πούμε, που είμαστε στα σχολεία. Όταν λες του Θεού, συγχώρησέ με, Θεέ μου, συγχώρησέ με, δεν είναι ότι ο Θεός σου κρατά κακία ή ότι ο Θεός σου κρατά, ξέρω εγώ, μέσα στην ύπαρξή του δεδομένα εναντίον σου. Δεν είναι αυτό. Συγχώρεσέ με σημαίνει «σε παρακαλώ Θεέ μου, θεράπευσε την ύπαρξή μου που είναι τραυματισμένη, που είναι παραμορφωμένη, που είναι διαστρεμμένη. Θεράπευσε την με την παρουσία σου και ξαναβάλμε μέσα στην πατρική σου αγκαλιά, να με συγχωρέσεις μέσα στην αγάπη σου, που υπάρχει αγάπη σου αλλά εγώ δεν την καταλαβαίνω. Επειδή είμαι ασθενής, επειδή είμαι τυφλός, επειδή είμαι εμπαθής, επειδή είμαι διαστραμμένος, δεν καταλαβαίνω ότι με αγαπάς. Εσύ μεν με αγαπάς, εσύ μεν με περιθάλπεις, εσύ μεν μου προσφέρεις και μου δίνεις όλα αυτά τα οποία μου δίνεις, αλλά εγώ δυστυχώς δεν τα καταλαβαίνω». Η συγχώρηση λοιπόν είναι μια κίνηση που ζητούμε από τον Θεό, θεραπευτική, να μας θεραπεύσει. Γιατί τελικά εμείς έχουμε το πρόβλημα, όχι ο Θεός. Όταν λέω του Θεού «συγχώραμε» και το εννοώ με την έννοια που το εννοώ σήμερα, σαν ο Θεός έχει πρόβλημα, θυμωμένος, και λέει «μην να κάνουμε θύμωση τώρα, πρέπει να τον πείσουμε να ξεθυμώσει, να τον περάσει». Και όπως κάνω, πιάνεις έναν άνθρωπο και λες «τι να το κάνουμε τώρα, να του περάσουν τα νεύρα του». Από να του αγοράσω, ξέρω, ένα ωραίο παγωτό, ας πω, του προσφέρω, να του πάρω και μια αυθοδέσμη, να του πω και ωραία λογάκια, μα τι καλός που είσαι, ξέρω εγώ αυτά, να του τάξω και τίποτα και εντάξει. Διότι είναι εκείνος θυμωμένος και για να τον καλοπιάσω του περάσει, πρέπει κάτι να του κάνω. Πολλές φορές, στις πιο πολλές φορές, η αίσθηση που έχουμε απέναντι στο Θεό είναι τούτη. Δηλαδή, εντάξει, έκανα εγώ κάποιες αμαρτίες, αλλά και εσύ, ας πούμε, με μου κρατάς κακία που έκανα τις αμαρτίες. Και θέλω να κάνω κάτι να τον καλοπιάσω, του περάσει. Εντάξει, να τον πείσω να με συγχωρέσει. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι ο Θεός που χρειάζεται θεραπεία. Εγώ είμαι που χρειάζομαι θεραπεία. Ο Θεός δεν κρατά κακία μαζί μου. Δεν μου έχει κακία γιατί έκανα βλακίες. Ούτε μου κρατά, ας πούμε, μούτρα. Ούτε νευριασμένος μαζί μου. Αλλά οι κακίες μου, οι διαστροφές μου, τα πάθη μου, οι αρρώσκες μου είναι αυτές οι οποίες σκοτώνουν τη ψυχή μου. Η αμαρτία είναι σκοτισμός της ψυχής μου. Είναι δηλητήριο το οποίο θα σκοτώσει εμένα. Δεν σκοτώνει το Θεό, εμένα σκοτώνει. Άρα όταν λέω του Θεού συγχώραμε, εννοώ εσύ που είσαι γιατρός, καθάρισε με τον δηλητήριο όρο να ανοίξουν τα μάτια μου. Να ανοίξει η καρδιά μου, να ζωογονηθώ, να ζωοποιηθώ, να ζωντανέψω. Που είμαι τιμωθάνατος και χάνομαι. Παρακαλώ λοιπόν το Θεό να με συγχωρήσει και να μας συγχωρήσει όλοι μαζί. Γιατί αισθανόμαστε αυτήν την αίσθηση της αγιότητας του Θεού. Και να μας συγχωρήσει παν πλημέλημα. Κάθε παράπτωμα. Κάθε παράπτωμα. Είναι τραγικό ο άνθρωπος να φτάνει σε σημείο που να μην βλέπει λάθη στον εαυτό του. Έτσι, δηλαδή τα παραπτώματά μας να μην τα βλέπουμε και να μην αισθανόμαστε αυτήν την τραυματισμένη και εμπαθήν ύπαρξή μας. Υπάρχουν άνθρωποι ανάμεσά μας που όταν τους ρωτήσουμε, ξέρω εγώ, έχεις καμιά αμαρτία? Όχι. Δεν έχω τίποτε. Πολλές φορές το ακούμε αυτό το πράγμα. Πολλές φορές. Δεν αισθάνομαι ότι έκανα τίποτα. Δεν αισθάνομαι ότι έχω τίποτε. Αυτό το πράγμα είναι μεγάλος ύπνος. Σαν να κοιμάσαι με αναισθητικό φάρμακο, ας πούμε, και δεν ξυπνάς με τίποτε. Τουλάχιστον να ξέρεις κάποια πράγματα, να ξέρεις τα λάθη σου, να ξέρεις αυτά τα οποία κάνεις. Βέβαια είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος για να φτάσει σε αίσθηση μετανοίας δεν είναι εύκολο πράγμα. Λέμε πολλές φορές να μετανοήσουμε, δηλαδή να μεταμεληθούμε. Ξέρετε πότε πραγματικά μετανιώνουμε? Όταν δούμε το Θεό, τότε μετανιώνουμε. Πριν από αυτό, η μετάνοιά μας είναι ανθρώπινη, έχει δεδομένα και στοιχεία ανθρώπινα. Δεν είναι υγιής αυτή η υγιής, αλλά έστω μας βοηθά. Πώς θα μετανοήσω όταν δεν ξέρω, δεν έχω δει, ας πούμε, ποτέ μου την αγιότητα του Θεού? Εντάξει, καταλαβαίνω ότι έκανα λάθη απέναντι στους συνανθρώπους μου. Γι' αυτό βλέπετε και πολλές φορές έρχονται άνθρωποι να εξομολογηθούν και λένε τις αμαρτίες τους, λένε έκανα λάθη, ξέρω εγώ, μισώ τον συνάνθρωπό μου, κατηγορώ, κουτσομπολεύω, λέγω ψέματα. Πολύ 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 σπανιότατα να σου πει ο άλλος άνθρωπος δεν αγαπώ τον Θεό ή τραυματίζω τη σχέση μου με τον Θεό Πατέρα μου. Γιατί του είναι ένα πραμάγνωστο Θεός. Βλέπει τον αδερφό του, βλέπει τον συνάνθρωπο του, βλέπει, ξέρω εγώ, όλα αυτά που είναι γύρω του. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού, όταν έρθει να εξομολογηθεί, το πρώτο πράγμα θα σου πει ότι επλήγωσα τον Θεό. Επλήγωσα δηλαδή τη σχέση μου με τον Θεό, την ψυχή μου βασικά. Εσκότωσα την ψυχή μου. Είμαι φωνιάς της ψυχής μου. Μπορεί να μην σκότωσα άνθρωπο, αλλά σκότωσα τη ψυχή μου και σκότωσα και ψυχές άλλων ανθρώπων με τις αμαρτίες μου και με τα κακά μου παραδείγματα και με τους σκανδαλισμούς μου. Που αυτό είναι πολύ έντονο και πολύ, πολύ δυνατή, ας πούμε, πτώση του ανθρώπου. Αλλά όλα αυτά για να γίνουν μέσα στην ψυχή μας πρέπει να δούμε αυτήν την αγιότητα του Θεού. Και αν δεν το δούμε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τουλάχιστον ας κάνουμε τέτοιες πνευματικές ασκήσεις στον εαυτό μας. Όταν ας πούμε διαθέσουμε λίγο χρόνο και αναλογιστούμε ακόμα και μέσα στην εκκλησία που πάμε. Λέμε πολλές φορές, μα πάω πόση ώρα η λειτουργία, θα τελειώνει ξέρω εγώ. Τότε η λειτουργία σου προσφέρει χρόνο, μια-δυο ώρες στον κόσμο, γιατί στον μοναχισμό είναι πολύ περισσότερες οι ώρες. Είναι με τα δεδομένα τα σύγχρονα του κόσμου, είναι ο μόνος χρόνος που έχεις να κάτσεις πάνω σε μια καρέκλα και να σκεφτείς τον εαυτό σου, τη ψυχή σου. Ακόμα και αν δεν μπορείς να προσευχηθείς, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνεις τι λέει ο ψάχτης, ο ιερέας ή τα τελούμενα δεν τα καταλαβαίνεις, στράφου μέσα σου, μέσα στην ψυχή σου και κάνε έτσι μια ανασκόπηση της ύπαρξής σου και κάνε μια έρευνα της ψυχής σου, να δεις τι γίνεται με σένα, τι γίνεται, πού πάω, πώς είμαι, τι γίνεται μέσα στην ύπαρξή μου. Είναι μια ευκαιρία που δεν την έχουμε, τουλάχιστον με τα σύγχρονα δεδομένα, τα κοσμικά. Δεν την έχουμε σε άλλους χρόνους. Τα άλλα όλα είναι γεμάτα. Πού να βρεις χρόνο? Και μια προσευχή που θα κάνει κανείς στο σπίτι του, λες εντάξει προσεύχομαι το βράδυ, μα θα πας 5-10 λεπτά, θα σου χτυπούν τα μωρά την πόρτα, θα ξέρεις περιμένε με η γυναίκα μου να κάτσουμε μαζί να μιλήσουμε. Άντε 5 λεπτά, 10 λεπτά να πω έναν απόδειπνο, να πω ξέρω εγώ 2-3 ευχές. Και τέλειωσε την υπόθεση. Δεν έχω χρόνο να αδολεσχίσω, να μπω μέσα στην ύπαρξή μου. Ενώ ο χρόνος της Θείας Λειτουργίας, ο χρόνος των ακολουθιών της Εκκλησίας και η ατμόσφαιρα της Εκκλησίας και οι όλοι ας πούμε θέσεις που υπάρχει στην Εκκλησία σε βοηθά να μπεις μέσα στην καρδιά σου, να μπεις μέσα στην καρδιά σου και εκεί να κάνεις ανασκόπηση του εαυτού σου, του παρελθόντος σου, του παρόντος σου, του μέλλοντος σου, να αναλογιστείς την κρίση του Θεού, να αναλογιστείς την πορεία σου μέσα στον χρόνο, να αναλογιστείς όλα αυτά τα οποία έχεις μπροστά σου και να στενάξεις, να πεις Θεέ μου συγχώραμε, ελέησέ με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησό με. Ακόμα μπορεί να έχεις και χρόνο να κλάψεις. Έτσι σου δίνει χρόνο, γι' αυτό μη χάνετε τις ακολουθίες της Εκκλησίας. Γιατί είναι ο μόνος χώρος και ο μόνος χρόνος που μας δίδεται για να κάνουμε κάτι μέσα στον εαυτό μας, να σκάψουμε λίγο μέσα στον εαυτό μας. Δεν έχουμε άλλο χρόνο και χώρο μέσα στα δεδομένα τα οποία ζούμε. Αν είμαστε βέβαια στην έρημο θα είχαμε, αλλά στον κόσμο δεν έχουμε. Παρακαλούμε τον Θεό να μας συγχωρήσει κάθε πλημέλημα, κάθε παράπτωμα, εκούσιόντε και ακούσιο, θεληματικόν ή αθέλητο. Θα μου πεις τώρα ότι έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες ουδείς εκόν αμαρτάνει. Κανένας δεν αμαρτάνει με θέλησή του. Κατά κρίβεια, πράγματι, η ψυχή μας δεν θέλει να αμαρτάνει. Δεν θέλει να αμαρτάνει. Γιατί είναι πλασμένη από τον Θεό, είναι κατ' εικόνα Θεού πλασμένη. Και δεν θέλει την αμαρτία. Όμως μετά την πτώση διασπάστηκαν όλα αυτά τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Θεός και η ψυχή μας νεκατώθηκε μαζί με τα πάθη μας και πολλές φορές ενώ διανοητικά μπορεί να λέω δεν θέλω να αμαρτήσω, βλέπουμε την καρδιά μας ας πούμε να πηγαίνει και να χμαλωτίζει όλο το είναι μας και λέμε θέλω, δεν θέλω, αμαρτάνω. Μπορεί να μην θέλω, αλλά και θέλω αφού το κάνω. Γι' αυτό το αμάρτημα, το εκούσιον ή ακούσιον, είναι ακόμα, σημαίνει ακόμα και αυτά τα οποία καταλαβαίνουμε και αυτά τα οποία δεν καταλαβαίνουμε. Γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που κάνουμε που δεν τα καταλαβαίνουμε ότι βλάφτουν την ψυχή μας, ότι αδικούν την ψυχή μας. Μπορεί να έχουμε και ας πούμε κακές συνήθειες όπως είναι παραδείγματος χάρη η ειρωνία. Η ειρωνία είναι πολύ κακή συνήθεια, πάρα πολύ κακή συνήθεια και είναι γέννημα του εγωισμού μας και γέννημα και κύμα πολλών συμπλεγμάτων, κόμπλεξ που λέμε, έτσι, συμπλέγματα στη ψυχή μας. Και γέννημα το οποίο μαρτυρεί επίθεση κατά του άλλου ανθρώπου. Άλλο το να πεις ένα αστείο, που και αυτό είναι επικίνδυνο, αλλά η ειρωνία είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ άσχημο πράγμα. Το να ειρωνεύεσαι τον άλλον άνθρωπο και να συμπεριφέρεσαι είναι αποτέλεσμα της αλαζονίας, του εγωισμού, της σκίσης. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν έχουμε αυτό το πράγμα να ειρωνευόμαστε. Και με αυτόν τον τρόπο δεν καταλαβαίνουμε ότι βλάφτουμε την ψυχή μας. Δεν το καταλαβαίνουμε. Όμως βλάφτουμε την ψυχή μας. Και πνευματικοί άνθρωποι ακόμα, και άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται πνευματικά, παρουσιάζουν φαινόμενα τα οποία δεν είναι ωφέλιμα για αυτούς. Όμως, είτε γιατί δεν τα έχουν εντοπίσει ήδη, ακόμη, είτε γιατί ο Θεός επιτρέπει να χαρακτηρίζονται και οι άνθρωποι αυτοί που αγωνίζονται από κάποια φυσικά λατώματα, για να ταπεινώνονται και αυτοί και να μην νομίζουν ότι είναι αλάνθαστοι και τέλειοι. Αλλά και ο μεγαλύτερος τέλειος άνθρωπος, άνθρωπος είναι, ατελής είναι, ενώπιον του Θεού είναι ατελής. Και όλοι μας έχουμε στον εαυτό μας πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα έχουμε εντοπίσει. Σε αυτό πολλοί μας βοηθούν αυτοί όλοι που μας κρίνουν. Αυτοί όλοι που μας κρίνουν και μας κατηγορούν είναι σε αυτόν τον τομέα μεγάλοι ευεργέτες μας. Είναι οι μόνοι που να μας τα πούν κατάμουτρα. Εσύ που ειρωνεύεσαι, που είσαι έτσι, 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 έτσι. Ο άλλος που φίλος σου, που σε αγαπά, που ξέρω εγώ, θα σου πει έτσι, να σου πει λόγια καλά. Αυτός όμως που δεν σε συμπαθεί, που δεν σε πάει ας πούμε, να ανοίξει το στόμα του και να σου πει κουβέντες που να σε πικράνουν. Αυτές οι κουβέντες είναι πάρα πολύ ωφέλιμες, γιατί μας υποδεικνύουν πολλά τέτοια πράγματα που έχουμε στο χαρακτήρα μας και δεν τα καταλαβαίνουμε. Ακόμα μπορεί να είναι και πράγματα που για μας να είναι αθώα. Να είναι αθώα. Και να μην, δηλαδή ούτε καν να διανοούμαστε ότι αυτό το πράγμα μπορεί τον αδελφό μας να τον ενοχλεί. Όμως ενοχλείται. Ενοχλείται από αυτό που κάνουμε. Και μπορεί να ενοχλείται και σε μεγάλο σημείο. Και μάλιστα να δημιουργείται στην ψυχή του φοβερή κατάσταση έτσι που τον ρίχνει κάτω και εσύ να μην έχεις παρήδηση. Και όπως σας είπα και άλλες φορές, εδώ κάνει και ο Σατανάς μια πολύ έτσι λεπτή δουλειά, ας πούμε, που συνήθως όταν ένας άνθρωπος πιστέψει ότι αυτός ο άνθρωπος απέναντί μου, ο αδελφός μου, κάτι έχει μαζί μου, δεν με θέλει, με αποστρέφεται ή ζηλεύει με ή βάλει σαν λογισμό το αδελφός σου κάτι έχει μαζί σου, τέλος πάντων. Τα φέρνει τους Σατανάς τέτοια πράγματα που επαληθεύονται όλοι οι λογισμοί σου. Και εσύ χαπάρι δεν έχεις. Όμως κάνεις πράγματα τα οποία όντως επαληθεύουν αυτά που λέει εκείνος. Άσχετα εσύ αν δεν επήρες είδηση. Δηλαδή, θυμάμαι να σας πω ένα παράδειγμα από τη δική μου ζωή. Κάποιος αδερφός επίστευε ότι εγώ δεν τον ήθελα. Έτσι, δεν τον ήθελα. Σας το είπα ξανά αυτό, θα το ξαναπώ. Το βρήκα μια νύχτα μέσα στην εκκλησία, στενοχωρεμένο, κλαμμένο. Τι εσείς? Δεν μπορώ άλλον, κουράστηκα, συνέχεια με αποστρέφεσαι, με θέλεις, ξέρω εγώ, με λογαριάζεις, τέλος πάντων δεν με θέλεις. Εγώ πραγματικά πέσα από τα σύννεφα, δεν είχα ιδέα, ούτε ποτέ μου διανοήθηκε αυτό το πράγμα. Δεν είχα ιδέα, μα δεν κατάλαβα τίποτα από το που λέεις, δεν έχω τίποτα ιδέα. Πώς δεν έχεις ιδέα? Και μου περιέγραψε 10 παραδείγματα. Ήταν και τα 10 αληθινά. Και τα 10 αληθινά. Αλλά δεν ήταν έτσι όπως τα ερμήνευε εκείνος. Εγώ απλώς τα έκανα, είτε διότι τα σκεφτόμουν, είτε διότι έτσι τύχαινε. Μου είπε ένα παράδειγμα. Να, χτες μιλούσατε εκεί με κάποιους πατέρες και μόλις ήρθα εγώ, εσύ όπισε και έφυγες. Πράγματι έτσι έγινε. Μιλούσαμε κάποιους πατέρες και αργολογούσαμε εκεί και γελούσαμε και ήθελα μια ευκαιρία να φύγω. Οπότε μόλις ήρθε ο αδελφός εκεί, θεώρησα την καλή ευκαιρία τώρα που αλλάξαμε κουβέντα να φύγω. Και έφυγα. Ναι, αλλά έλα εκείνος που το ερμήνευσε έτσι. Μετά πήγαμε μαζί σε ένα μοναστήρι. Ρωτάμε ο αρχοντάρης, πόσοι είστε, πόσοι μαζί σου, μου λέει, πόσοι μαζί σου. Λέω τρεις. Εννοούν τρεις και εγώ τέσσερις. Ο αρχοντάρης νόμισε τρεις και άρα ο εκείνος ο πάτερ ήταν εκτός από εμάς τους τρεις. Πήγαμε, λέει, στη Διονυσίου, σε ρώτησε πόσοι σας, τι είπες, τρεις. Ενώ είμαστε τέσσερις. Έπιασε στους τρεις τους πατέρες μαζί σου και να μην με άφησε έξω. Και τα έφερε και ο πειρασμός και πράγματι μας έβαλε σε ένα δωμάτιο που ήταν τρία κρεβάσκια και εκείνο το έβαλε σε άλλο με άλλους. Είπα σου να πάω στο ψάρεμα και μου είπες, δεν πειράζει, κάτσε καλύτερα και πας άλλη φορά. Και είπες εσύ. Και πράγματι έτσι έγινε, διότι ζαλίζεται, του είχε φουρτούνα και εγώ για να μην τον ταλαιπωρήσω, του λέω, δεν πειράζει πατέρα μου, άλλη φορά πάεις. Δεν του είπα όμως έχει θάλασσα, αφού την έβλεπε. Εγώ επία, γιατί εγώ δεν ζαλίζω μου. Έφτεξα όμως. Δηλαδή μια σειρά πολλών τέτοιων πραγμάτων που ήταν όλα αληθινά αλλά και όλα ψεύτικα. Ξέρω άνθρωπον ο οποίος λέει, εγώ δεν ήρθε σε μένα να εξομολογηθεί και έφυγε σκανδαλισμένος. Πήγε να εξομολογηθώ και με κοροϊδεύε. Είπε μου κάποιος άλλος ότι ήρθε αυτό να εξομολογηθεί, τον κοροϊδεύες. Εγώ τον κοροϊδεύα, ναι. Εντάξει. Πώς τον κοροϊδεύα. Εγώ είχα μια κακή συνήθεια, ξέρω την κάνω ακόμα. Σε καμιά φορά με έχω αμηχανία, χαμογελώ. Δεν ξέρω τι με πιάνει. Και χαμογελώ. Ο άλλος σου λέει, εγώ έλεγα τους αμαρτίες μου και ίσως γέλαν και περίπεζε με. Μια άλλη κυρία ήρθε και είπε ότι εξαιτίας του έγινε η Ιεχωβίνα. Εξαιτίας μου. Εξαιτίας του. Μάλιστα. Γιατί ήρθα τρεις φορές να σε δω και σε είδα. Έκαλα, ήξερα ότι να έρθεις. Τι στήκω στην πόρτα της Μητρόπολης και καρτερώ όποιος την έρθει να με βρει. Πάρε με ένα τηλέφωνο, πέ μου, ότι να έρθεις, ξέρω εγώ. Χίλια πράγματα. Είδες μας, έμασε μίλησες. Κάποιος είπε, πράγματι, τελευταία ήταν ένα γεγονός, ας πούμε, και ήταν, ήμουν κουρασμένος πολλά και έτσι, φαίνονταν τα μούτρα μου, φαίνεται έτσι, μουτρωμένος. Να δούμε ήταν που έχει. Μόλις μας είδε εμάς, κατέβασαν τα μούτρα του. Το σειρόνι μίλαν και γέλα. Τώρα που μας είδε, κατέβασε τα μούτρα του. Πράγματι. Μετά είδα και εγώ μια φωτογραφία που μου βγάλα και ήμουν κάτι μούτρα. Λέω, τι μούτρα είναι αυτά. Αλλά ήμουν κουρασμένος, είχε ζέστη. Να δούμε γιατί σκέφτομαι, γιατί προβλήματα είχα και εγώ και τώρα στο μυαλό μου. Και πράγματι, η φάτσα μου ήταν μουτρωμένη. Αλλά δεν είναι μουτρωμένη επειδή είδα τους απέναντί μου. Γιατί είχαμε στο μυαλό μου τα δικά μου. Αλλά ο άλλος, βλέπεις, λέει, μόλις με είδες, κατέβασε τα μούτρα σου. Ενώ μόλις είδες τον άλλον, χαμογέλασες του. Γιατί είναι φίλος σου, γιατί αγαπάς τους, γιατί ξέρω εγώ χίλια πράγματα. Άρα, όσον για μας φαίνεται γελίο, όμως εμείς είτε εκούσια είτε ακούσια, κάνουμε λάθη. Μπορεί να είναι ακούσια, αλλά και ακούσια να είναι, τον αδελφό μας τον πληγώνουμε. Έτσι. Τον πληγώνομαι, τον τραυματίζομαι. Πολύ περισσότερο για πολλά λάθη που κάνουμε και τραυματίζομαι την ψυχή μας. Και τραυματίζομαι την θεραπευτική μας, ας πούμε, αγωγή που μας προσφέρει ο Θεός. Και τραυματίζομαι τη σχέση μας με τον Θεό Πατέρα μας για πράγματα που κάνουμε. Επομένως, παρακαλούμε τον Θεό να μας συγχωρήσει όλες τις αμαρτίες μας. Και τις εγνώσει και τις εναγνία. Και τα εκούσια και τα ακούσια. Και πάντα τα εγνώσει και εναγνία, φιλάνθρωπε. Εκ των κρυφίων μου καθάρισόμε και από αλλοτρίων φύση του δούλου σου, λέει μια προσευχή. Λέμε, Θεέ μου, καθάρισε την ψυχή μου από όλα αυτά τα οποία εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να τα δω. Ένας αγωνιζόμενος άνθρωπος, πολύ αγωνιζόμενος άνθρωπος, Μία φορά παρακάλεσε τον Θεό, λέει, Θεέ μου, δείξε μου την πραγματικότητα της ψυχής μου. Α, την δω. Και ο Θεός του έδειξε πράγματι την πραγματικότητα της ψυχής του. Μέρος. Και έπεσε κάτω λιπόθυμος για 3 ώρες. Έφρυξε. Και μια φορά ένας μοναχός άλλος, καλός μοναχός, ο οποίος ζει μέχρι σήμερα, όταν πεθάνει θα σας πω ποιος είναι, είχε μια δυσκολία αυτός, ήταν πολύ ενάρετος και πολύ καλός μοναχός, αλλά είχε μια δυσκολία με το γέροντά του. Και μια μέρα προσευχόμενος είδε σε έκσταση ότι βρέθηκε σε ένα μοναστήρι. Και στο μοναστήρι εκείνο είπαν ότι ελάτε να προσκυνήσετε τα Άγια Λείψανα. Και όπως γίνεται στα μοναστήρια, βγάλασε ένα τραπέζι μεγάλο, όλα τα Άγια Λείψανα μέσα σε λειψανοθήκες ωραίες, και έλεγε ο ιερεύς εκεί που ήταν, που ήταν άγγελος Κυρίου, αυτό το λείψανο είναι του Αγίου Τάδε, του Αγίου Τάδε, του Αγίου Τάδε, ένα κουτί ωραίο, δεν είπε ποιο είναι. Και διαρωτώνταν ο μοναχός, ποιο είναι αυτό το λείψανο άραγε μέσα. Επήγαινε εκεί και λέει, ποιο είναι αυτό το λείψανο, του λέει, κοίταξε μέσα. Πάει να κοιτάξει μέσα και βλέπει τον εαυτόν του σε αποσύνθεση πτωματική, με δυσοδία αναφόρητη, τόσο τρόμαξε που ήθελε να κάνει εμετό και να λιποθυμήσει. Και του λέει, αυτός είσαι εσύ. Και ξύπνησε αμέσως, συνήρθε. Συνήρθε αμέσως. Και κατάλαβε ότι η ψυχή του, η ύπαρξή του ήταν σε δύσκολη κατάσταση και δεν το είχε καταλάβει. Μια φορά μου έλεγε ένας ιερεύς που πήγε να δει τον γερόντα Πορφύριο, και αυτός ο ιερεύς είχε ένα πρόβλημα πνευματικό, το οποίο ούτε πάλι αυτός το κατάλαβε. Ο γερόντα Πορφύριος, όπως ήταν διορατικός και προφήτης και όλα αυτά, του λέει, έτσι τυφλός που ήταν, του λέει, «Πάτερ, εάν πεθάνεις τώρα, θα πας κατευθείαν στην κόλαση», του λέει του ιερέα. Τρόμαξε ο πάτερ. Λέει, «Γιατί γέροντα?» Λέει, «Δεν ξέρω. Κοίταξε τον εαυτό σου». Μετά αυτός έψαχνε. Δεν μπορούσε να καταλάβει. Ξαναπήγε. Πέστρεψε πίσω. Λέει, «Γέροντα, δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που είπες». Και του είπε τον λόγο. Γι' αυτό και για αυτό το πράγμα το οποίο διατηρείς μες στην καρδία σου. Δηλαδή μπορεί πράγματι η ψυχή μας να είναι νεκρή εν αποσυνθέσει, σε δυσοδία αφόρητη, και εμείς να μην το καταλαβαίνουμε. Γι' αυτό παρακαλούμε τον Θεό, εκείνος ο οποίος βλέπει την ψυχή μας, την ύπαρξή μας, να μας θεραπεύσει, να μας συγχωρήσει όλα αυτά τα εκούσια και τα ακούσια, όλα αυτά τα οποία ξέρουμε και όλα αυτά που δεν ξέρουμε, όλα αυτά τα οποία κάνουμε θεληματικά και όλα αυτά τα οποία κάνουμε μέσα στη ζάλη των παθών μας και ούτε ξέρουμε τι μας γίνεται. Και τελικά ποιος είναι αυτός που ξέρει την ψυχή μας? Μόνο ο Θεός. Γι' αυτό τον παρακαλούμε, αυτόν που είναι ιατρός, να μας θεραπεύσει και να μας δώσει αυτή την ίαση της ψυχής και της ύπαρξής μας ολόκληρης. Να μην πάμε στα επόμενα, γιατί είναι μια άλλη ενότητα. Εδώ να σταματήσουμε. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστως, έχουμε μερικά λεπτά, αλλά έχω κάτι να σας ανακοινώσω εδώ που με δόθη. Στην έξοδο της αιθούσης, όταν θα βγείτε, λέγει εδώ ότι υπάρχουν εισιτήρια για ένα δείπνο που προσφέρει ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος Λεμεσού, και θα γίνει στον περίβολο του Ναού της Αγίας Τριάδος και θα γίνει ένα δείπνο αγάπης εκεί, και τα έσοδα θα διατεθούν για την ανακαίνιση της Αγίας Μαρίνης, εκείνου του μικρού παρεκκλησίου, και της Αγίας Τριάδος του Ναού. Όποιοι θέλετε και όσοι μπορείτε, αυτό θα γίνει 2 Ιουλίου. 2 Ιουλίου και ώρα 7:30, με τη σχετική ομιλία και όλα τα συνήθη που γίνονται στο χώρο εκείνο. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ναι. Μισό λεπτό να σας φέρει ο Δημητράκης του.
Ναι. Μ' ακούτε?
Ναι.
Πιστεύω ότι, και δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αυτό θα μου το πείτε εσείς, πιστεύω ότι ο Θεός διαφορετικά κρίνει και θα κρίνει τους μοναχούς, τον μοναχισμό, και διαφορετικά τον κόσμο κάτω. Γιατί πιστεύω ότι αυτά, ίσως αυτά που κάνετε εσείς, δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε, πιστεύω, σίγουρα δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε αυτά που κάνετε, άρα δεν μπορεί ο Θεός να μας κρίνει σύμφωνα με το ότι κρίνει εσάς.
Εύχομαι. Εύχομαι, αλλά δεν κάνω, εγώ τουλάχιστον δεν κάνω τίποτε. Υπάρχουν μοναχοί που κάνουν έργα μεγάλα και ασκητικά. Εγώ δεν είμαι μοναχός, είμαι κοσμικός και χειρότερος ακόμα, αλλά το θέμα δεν είναι πώς θα μας κρίνει ο Θεός, το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Εμείς τι κάνουμε, ο Θεός είναι πανάγαθος. Εμείς καταστρέφουμε την ύπαρξή μας και την υπόστασή μας. Ναι, Ρίτα. Δικηγορίστηκε η ερώτηση, Ρίτα.
Επειδή αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι μπορεί να μας φτάνουμε και ιδέα να μην έχουμε, είναι πολύ σοβαρό. Πώς μπορούμε να το ανακαλύψουμε? Θα μας το πει ο πνευματικός μας?
Εάν το πάρει είδηση, θα σου το πει.
Το πάρει.
Αν δεν το πάρει, θα σου το πει γειτόνισσα, μη φοβάσαι. Θα σου το πει γειτόνισσα σου, θα σου το πει συνάδελφός σου, θα σου το πει ο σύντροφός σου, ο φίλος σου, η φίλη σου. Θα μας το πούν όλοι αυτοί που είναι γύρω μας. Κάποια ώρα θα μας πούνε σε αντέχω άλλον. Είσαι δύσκολος, είσαι ιδιότροπος, είσαι παράξενος, είσαι έτσι, είσαι έτσι. Θα μου πεις, το λένε από κακία, το λένε αυτό. Εντάξει, δεν λέω ότι το λένε από αγάπη. Αλλά όταν μας λένε τούτα όλα που μας λένε, και εμείς πρέπει να τα λίγο να τα εξετάζουμε. Άραγε, μήπως είναι αλήθεια αυτά που λένε. Μήπως είναι αυτή η εικόνα που βγάζω προς τα έξω. Μπορεί η καρδιά μου να μην το έχει μέσα. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, άλλο τι λέει η καρδιά μου, άλλο τι λένε τα μούτρα μου. Ο άλλος άνθρωπος, τα μούτρα μου που να δει, και την καρδιά μου. Δεν καρδιογνώσεις ο άλλος να με δει μέσα στην καρδιά μου. Μπορεί η καρδιά μου να με περιβόλει και να έχω αγάπη πολύ για τον άλλο, δεν έχω τίποτα μέσα μου. Αλλά βγάζω μούτρα απ' έξω, τα οποία είναι αποθητικά. Και λες, αμάρε παιδί μου, ας πούμε. Άλλαξε τον τη φάτσα σου, ας πούμε. Άλλαξε η φάτσα σου. Τι μούτρα είναι τότε τα πράγματα? Ο γέροντας μας, ο μακαριστός γέροντας μας, άμα έβλεπε κανένα, έλεγε, τι μούτρα είναι μωρέ αυτά, άλλαξε τα μούτρα σου. Ναι, εκεί κατευθεία. Δεν είχες να γλιτώσεις. Ο άλλος δεν βλέπει την καρδιά μας, αυτό το θυμόμαστε. Πολλοί άνθρωποι λένε, μα δεν έχω τίποτε, εν της ώρας περνά μου. Εν της ώρας περνά σου, αλλά ο άλλος δεν είναι της ώρας. Ο άλλον έλουσες τον και τον έκαμες από πάνω μέχρι κάτω. Κάτσε τώρα εσύ, πείσε τον άλλον ότι... Μα τι του είπα, του είπα μια κουβέντα. Εκείνη η κουβέντα ήταν αρκετή να τον διαλύσει τον άλλον άνθρωπο. Το ύφος σου, τα μούτρα σου, τα λόγια σου, οι κινήσεις σου, χίλια πράγματα μπορούν να διαλύσουν τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό μας βοηθούν αυτοί που μας κρίνουν. Μπορεί ήδη να μην βοηθούνται. Μπορεί να μην βοηθούνται ήδη όταν κρίνουν τον άλλο. Αλλά εμάς όσοι μας κρίνουν μας βοηθούν. Τουλάχιστον εγώ αισθάνομαι μεγάλη ωφέλεια από αυτούς που με κρίνουν. Αν κρίνει λαθασμένα, δεν πειράζει. Κάτι θα βγει. Και δεν είναι και τέλεια παλαβός. Κάτι θα είδε κι ο άλλος. Εντάξει. Νομίζω πάντα μας βοηθούν. Κοίταξε, και λαθασμένα να κρίνει, τουλάχιστον αντιλαμβάνεσαι ότι εντάξει, δεν είναι έτσι όπως τα λέει, αλλά αυτήν την εικόνα ανήσπραξε από μένα. Αυτή την εικόνα ανήσπραξε από μένα. Άρα του έδωσε αυτήν την εντύπωση. Τώρα, αν είναι τελείως παράφρον κάποιος, εντάξει. Αλλά και πάλι, οι κρίσεις μας βοηθούν. Δεν μας χαλούν, μας βοηθούν. Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω πάνω στο θέμα, όταν ο Θεός θα μας κρίνει, δεν θα μας κρίνει, εγώ πιστεύω θα μας κρίνει για τις πράξεις μας και όχι αν γεννήθηκα μου αμεθανή, όμως ήμουν καλός άνθρωπος, λέμε μου αμεθανή, θα τιμωρηθώ αν είμαι βουδιστής πάλι. Μάλλον για τις πράξεις των κάθε άνθρωπο, αυτή είναι η απορία μου.
Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Για να έχουμε σωστή έτσι, αντιμετώπιση και αντίληψη των πραγμάτων, πρέπει να δούμε τι είναι η κρίση του Θεού. Δηλαδή, η κρίση του Θεού, έχουμε λασσασμένη αντίποση. Νομίζουμε ότι ο Θεός είναι δικαστής και να μας δικάσει. Οπότε, αν ήταν δικαστής, σίγουρα έπρεπε να λάβει υπόψη όλες τις παραμέτρους και να πει εσύ, όπως είπε και η πρεσβυτέρα προηγουμένως, είσαι μοναχός, θα κριθείς έτσι, εσύ είσαι βουδιστής, θα κριθείς έτσι. Η κρίση του Θεού όμως δεν είναι δικαστήριο. Τι είναι η κρίση του Θεού? Τι είναι η κρίση του Θεού? Ο Θεός θα εμφανίσει τον εαυτό του σε όλον τον κόσμο. Δηλαδή σκεφτείτε ότι εμείς εδώ αποτελούμε όλον τον κόσμο, ας πούμε. Εμείς οι 300 πόσοι είμαστε εδώ μέσα. Και ανοίγει η αυλαία αυτή και εμφανίζεται ο Χριστός. Αυτή είναι η κρίση του Θεού. Τώρα από εμάς όλους, κάποιοι που θα δουν τον Χριστό θα χαρούν. Γιατί τον αγαπούν και γιατί τον αγαπούσαν και θα είναι μαζί του. Κάποιοι από εμάς θα νευριάσουν. Γιατί δεν το θέλουν. Γιατί τα έργα τους και η ζωή τους δεν τον ήθελαν. Κάποιοι θα αισθανθούν ότι δεν έκαναν κάτι για να τον πλησιάσουν. Λοιπόν, ο Θεός δεν θα κρίνει κανένα. Νομίζω ότι ο Θεός θα αρχίσει να δει, έλα εδώ, Γεωργία, την τάδε μέρα έκαμες έτσι, όχι έκαμες, την άλλη μέρα έκαμες έτσι, σιωπή και έκαμες το. Άντε, γλύωρα στην κόλαση, άντε, έλα εσύ επόμενη, Ελένη, την τάδε μέρα έκαμες έτσι, εν το κάμα, στην κόλαση. Ή παρακάτω, δεν είναι έτσι η κρίση του Θεού, τίποτα δεν θα είναι από όλα αυτά. Ο Θεός θα εμφανίσει τον εαυτό του στον κόσμο. Αυτό λέμε Δευτέρα παρουσία του Χριστού. Θα εμφανίσει τον εαυτό του στον κόσμο. Όλοι θα δούμε τον Χριστό. Όλοι οι πάντες. Μουσουλμάνοι, βουδιστές, Εβραίοι, Έλληνες, Τούρκοι, Χριστιανοί, Ορθόδοξοι, Ρωμαιοκαθολικοί, οι πάντες. Όσοι από εμάς έχουμε γίνει φίλοι του Χριστού και οικοί του Θεού, αυτή η χάρις την οποία δίδει ο Χριστός στον κόσμο, γίνεται για αυτούς όλους τους ανθρώπους που τον αγαπούσαν φως αιώνιον και ζωή αιώνιον. Για όσους δεν τον αγάπησαν και δεν τον θέλουν, οι ίδιοι αυτοί, όχι ο Χριστός, εκείνοι οι ίδιοι θα μεταβάλουν τη χάρη του Χριστού εις πυρ αιώνιον. Ας σου πω ένα παράδειγμα. Είμαστε μια ουρά και κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όλοι κοινωνούμε. Άλλος κοινωνά και φωτίζεται, άλλος κοινωνά και καίγεται. Δεν τον καίει η κοινωνία, τον καίγεται ο ίδιος για τις αμαρτίες του. Δεν είναι ο Θεός ο οποίος τον καίει, αλλά οι αμαρτίες του είναι που μεταβάλλουν αυτή την ενέργεια του Θεού από φωτιστική σε καυστική. Άρα, που λέμε πώς θα κρίνει ο Θεός τους μουσουλμάνους. Μα δεν θα ανοίξει διάλογο ο Θεός με τον καθένα και να έχουμε εκεί επιχειρήματα και ο Θεός θα έχει δικηγόρους και θα βγάζει αποφάσεις και θα στον πει και θα μας πετά είτε από εδώ είτε από εκεί. Ο Θεός θα εμφανίσει τον αυτό του στον κόσμο όλο. Όσοι είναι φίλοι του Θεού και οικοί του Θεού θα είναι μαζί του αιώνια. Όμως γι' αυτό χρειάζεται το βάπτισμα. Γι' αυτό ο Χριστός είπε στο Ευαγγέλιο «Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε». Διότι το Άγιο Βάπτισμα είναι αυτό το οποίο ανακαινίζει τον άνθρωπο και τον ανανεώνει και τον κάνει τέκνο της Βασιλείας του Χριστού. Γι' αυτό είναι απαραίτητο πράγμα το βάπτισμα. Γι' αυτό έχουμε καθήκον η Εκκλησία να πορευθεί σε όλα τα έθνη, να διδάξει το Ευαγγέλιο και να βαπτίσει τους ανθρώπους εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ναι.
Ναι. Εκείνο που ήθελα εγώ, ας πω τώρα, στην Τουρκία δεν εγνώρισαν καθόλου τον χριστιανισμό. Όμως έχει καλούς ανθρώπους.
Βεβαίως έχει καλούς ανθρώπους.
Ναι, αυτοί οι άνθρωποι όμως δεν θα κριθούν γιατί δεν έγινε κοινά χριστιανοί. Θα κριθούν για σκαλές τους πράξεις. Αυτό θέλω να ρωτήσω.
Κοιτάξτε, ο Θεός είναι δίκαιος. Κανένας δεν θα δικηθεί από τον Θεό. Κανένας άνθρωπος δεν θα δικηθεί από τον Θεό. Οπότε μην ανησυχείτε. Ο Θεός ως δίκαιος και πατέρας όλων των ανθρώπων, ας το πω έτσι με απλά λόγια, θα κρίνει με δικαιοσύνη και αγάπη τον κόσμο όλο. Αλλά η κρίση του Θεού είναι όπως αυτή την έχω περιγράψει. Λοιπόν, εντάξει, να κάνουμε την προσευχή μας. Να σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Να κάτσετε έναν τόπο να μην πάτε πούποτε. Είναι οικονομική κρίση. Εμείς αρχίζουμε την πορεία των κατασκηνώσεων. Εύχομαι να πάνε όλα καλά με τη βοήθεια του Θεού, να σκεπάσει ο Θεός και την Κύπρο, να μην έχουμε περιπέτειες όπως συνήθως κάθε καλοκαίρι. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Κυριάκο, πότε θα είναι γίνει αυτή η παρουσίαση